Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Санкт-Петербургта 12-нче халыкара газ форумы эшендә катнаша. Эш павильонда күргәзмәләр эшли. Аларда Россиядән һәм чит илләрдән 500-дән артык компания продуктларыннан экспозицияләр урнаштырылган. Татарстан да масштаблы стенд әзерләде. Күргәзмәдә республиканың 22 компаниясе катнаша. Форум кунакларына Акбарс холдинг компаниясенең судно макетлары, заманча компьютерлар, авыл хуҗалыгы һәм коммуналь техника, башка эшләнмәләр тәкъдим ителә. Татарстан рәисе стендтагы экспонатлар белән танышты. КамАЗ акционерлык җәмгыяте күргәзмәдә бер юлы 3 яңа газ мотор техникасын күрсәтте. Вахта автобусы базасында нефть-газ тармагы өчен махсус техника җыелган. Яңа модель транспорт стационар объектларда контроль үлчәү җиһазларына хезмәт күрсәтүгә һәм ремонтлауга исәпләнгән. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, «Газпром» акционерлык җәмгыяте идарәсе рәисе урынбасары, 623-нче департамент җитәкчесе Олег Аксютин белән очрашты. Очрашу Петербург халыкара газ форумында узды. «Иннакам» кластеры территориясендә перспектив кулланучыларына газ белән тәэмин итү мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Рөстәм Миңнеханов «Иннакам»га кергән Түбән Кама, Шаллы, Алабуга һәм Зәй заводларында 2022 елда табигый газ кулланының 12,4 миллиард куб метрга җитүен билгеләп үтте. Бу республика буенча кулланыла торган газның 70%. Хәзерге шартларда Мажга Алабуга газ үткәргечнең икенче линиясен эшләтеп җибәрү мөһим. Аның генераль схемасын Татарстан хөкүмәте белән Газпром арасында килештерү тәмамланып килә. Очрашуда «Газпром» акционерлык җәмгыятенең Татарстан компанияләре һәм «Иннополис» белән фәнни-техник хезмәттәшлеген үстерүдә каралды. Рөстәм Миңнеханов һәм Олег Аксютин катнашында ике килешү имзаланды. «Иннополис» университеты, «Газпром», «ВНИИ» газ җәмгыяте һәм «Комета» компаниялар төркеме белән хезмәттәшлекне килештерде. Татарстан газ мотор ягулыгы базарын үстерүдә ышанычлы ориентир номинациясендә Россия төбәкләре рейтингында җиңүчеләр арасына керде. Бу уңайдан республика вице-премьеры, сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченкога диплом тапшырылды. Рейтинг нәтиҗәләре Петербург халыкара газ форумында игълан ителде. Хәзер Татарстанның газ мотор ягулыгын үстерүдә илдә лидерлар рәтендә булуы билгеләп үтелде. Республикада 45 шундый станция исәпләнә. Транспорт комплексында газ мотор ягулыгы буларак метанны куллану өчен шартлар җитәрлек. Хәзер Татарстанда 13,500-дән артык транспорт чарасы газ мотор ягулыгын куллануга күчерелгән. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, «Газпром» акционерлык җәмгыяте идарәсе рәисе Алексей Миллер белән КамАЗ стендын карадылар. КамАЗның генераль директоры Сергей Кагогин экспозициягә аңлатмалар бирде. Рөстәм Миңнеханов Санкт-Петербург халыкара газ форумының пленар утырышында катнашты. Санкт-Петербург губернаторы Александр Беглов төньяк башкала табигый газны куллану күләмен арттыра дип белдерде. «Газпром» идарәсе рәисе Алексей Миллер хәзерге көндә дөнья газ базарында үзгәрешләр булуын билгеләп итте. Шулай ук көнбатыш компанияләренең Россия газын Европа базарына кайтаруына өстен күрәчәген билгеләп итте. Халыкара форумда Рөстәм Миңнеханов Санкт-Петербург губернаторы Александр Беглов белән дә очрашты. Татарстан һәм Санкт-Петербург арасында һәр яклы хезмәттәшлекне ныгыту, сәүдә, икътисади һәм гуманитар элемтәләрен үстерү турында фикер алыштылар. Татарстан рәисе газ мотор форумы эшен югары бәяләвен, форумда һәм тормак күргәзмәсендә Татарстан вәкилләренең актив катнашуларын әйтте. Александр Беглов 2024 елда Ленинградны фашистлар камалышыннан тулысынча азат итүнең 80 еллыгына багышланган искә алу чаралары узачагын искәртте. Ул Ленинград камалышын кичергән, хәзер Татарстанда яшәүчеләргә ярдәм күрсәткән өчен республика җитәкчелегенә рәхмәт белдерде. Татарстан Конституция Советы киләчәктә ышанычлы һәм нәтиҗәле конституция контроль органына әверелергә, үз абруен күтәрергә һәм иң мөһиме, гражданнарның ышанычын яуларга тиеш. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин әлеге оешма әгъзаларына тонықлықлар тапшыру тантанасында шулай деп білдірді. Парламент жетекшісі Татарстан Конституция Советін ұйыштыруыны тарихи әхемиетке ие вақиға деп отады. Хакимият институтлары, граждандар һәм ұйышмалар арасында нәтижелі бәлеліш болдыра керек. Кішілерге оларының Татарстан Конституциясында құралған хақуқларын һәм ирегін яқлау тулы көлемді тәтмін етіләшеген көрсәтті мүхим дейді ол. Парламент жетекшісі билеп еткенше, Татарстан, Россия һәм Ислам дөньясы безгә дус булган башка илләр арасында таштыручы буын вазифасын үти. Аның фикеренчә, бу җәһәттән конституция хукукый җайга салу мөмкинлеген ачу, тышкы икътисадый һәм мәдәни хезмәтләшекне тагын да нәтиҗәлерәк итү өчен кайсы урында законнарны көчәйтү кирәклеге хакында уйлау әһәмиятле. 1-6 ноябрьдә Тинчурин театры Татарстан радиосы белән берлектә Татарстан радиосында Тинчурин театры атналыгын игълан итте. Атна дәвамында Татарстан радиосы эфирында театр белән бәйле тапшырулар чыгачак. Проект Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының 90 еллыгына багышлана. Мондый проект тарихта беренче тапкыр оештырыла. Татарстан радиосының тарихы Тинчурин театры бинасы белән дә бәйле. Радионың бірінші тапшыруы эфирға 1927 жылының 7 ноябрьində шыға. 1927-1930 жылларда радио Татар драма театры, хәзерге Тинчурин исемдәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры белән бір бинада орнаша. Бүгін 1 ноябрьдә 18:25 Тинчурин театры жырлары тапшыруында эфирда Тинчурин театр спектакльләреннән жырлар яңгырыячак. Яңалықлар шығарышының ақырында хуатырышы тұрында. Иртәгә 2 ноябрьдә пәнҗешәмбе көнне алмашучан болытлы һава, төнлә яум төшүм көтелмәй. Көндез урыны белән бераз яңгыр. Көньяк көнбатыштан көчле җил. Һава температурасы төнлә 2 градустан 7 градуска, көндез 9 градустан 11 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 746 миллиметр.